Deutsche Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce se întâmplă acum după ce judecătoria Centru nu a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase? Ce se întâmplă cu miliardul furat? Se fac eforturi eficiente de recuperare? Și ce se întâmplă în Rusia cu limbile minorităților? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! O mulțime de oameni, condusă de câștigătorul alegerilor pentru postul de primar al capitalei Andrei Năstase, a mărșăluit în centrul capitalei protestând împotriva tergiversării validării victoriei liderului platformei DA la turul al doilea de scrutin din 3 iunie. La protest puteau fi văzuți lidera PAS Maia Sandu și fostul primar Dorin Chirtoacă. Demonstrația vine după ce marți seară judecătoria Chișinău a decis să nu valideze victoria lui Năstase, invocând existența unei contestații îndreptățite depuse de contracandidatul său socialist din turul al doilea, Ion Ceban. Continuă să apară critici din străinătate la adresa tergiversării validării alegerilor de la Chișinău. Într-o declarație de presă, Ambasada Statelor Unite a numit decizia instanței moldovene neașteptată și netransparentă. Tot astăzi, Joseph Daul, președintele Partidului Popular European, a declarat că decizia instanței moldovene ar dovedi că cartelul Plahotniuc-Dodon a decis să folosească sistemul de justiție controlat politic pentru a-și aduce prin ușa din spate propriul primar. Iar șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a scris pe Facebook că voința poporului trebuie respectată în orice societate care aspiră să devină democratică. România a confirmat că o femeie de origine moldoveană, despre care s-a scris că a fost arestată în Rusia pentru spionaj în favoarea Bucureștiului, are cetățenia română și a cerut Moscovei detalii. Informația este cuprinsă într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la București. Potrivit presei ruse, Karina Țurcan, de 44 de ani, o șefă a companiei energetice Interrao, originară din Moldova, a fost arestată sub bănuiala de spionaj în favoarea serviciilor de informații românești. Ambasada moldoveană la Moscova, citată de Interfax, a spus că Țurcan a renunțat la cetățenia Moldovei în 2016 ca să poată primi pe cea a Rusiei. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoshenko, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din țara sa de la anul. Timoshenko, care a condus de două ori guverne între 2005 și 2010, și-a prezentat platforma de campanie ca pe un nou curs pentru Ucraina. Aceasta ar urma să fie a treia tentativă de a deveni președinte pentru politiciana de 57 de ani, după tentativele nereușite din 2010 și din 2014. Președintele în exercițiu al Ucrainei, Petro Poroshenko, încă nu a declarat oficial dacă va candida la scrutinul prezidențial din martie 2019. Potrivit agenției germane de presă DPA, popularitatea lui Petro Poroshenko a scăzut mereu în ultimele luni, în vreme ce popularitatea fostului premier Iulia Timoshenko a crescut, astfel încât ea conduce în ultimele sondaje de opinie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu. Cum se știe, iar seară judecătoria Centru nu a validat mandatul de primar al Chișinăului câștigat de Andrei Năstase pe 3 iunie în fața contracandidatului socialist Ion Ceban și a deschis larg ușa speculațiilor. Se va merge până la Curtea Supremă sau vor fi reluate alegerile, pot fi reluate alegerile, ținând cont că urmează și alegeri generale, întrebări la care Ala Ceapai a căutat răspunsuri concrete.
Decizia motivată a primei instanțe confirmă că drept temei pentru invalidarea scrutinului local din municipiul Chișinău a servit contestația depusă de socialiști și admisă anterior de Curtea de Apel, cea că Andrei Năstase a făcut agitație electorală în ziua votării, îndemnând alegătorii să iasă la vot. Citez, îndemnul către alegători să voteze pentru cine cred ei de cuviință este de fapt o agitație pentru concurentul electoral, se spune în decizie, drept argument că această încălcare a influențat rezultatele scrutinului, judecătoarea Rodica Berdilo invocă zecile de mii de vizualizări pe care le-a avut pe Facebook îndemnurile la vot lansate de Năstase și se precizează că numărul de vizualizări e mai mare decât diferența de voturi dintre candidații în turul 2. Decizia confirmă și că Ion Ceban, candidatul socialiștilor, a îndemnat alegătorii să iasă la vot. Prin urmare, se constată că ambii concurenți au admis acțiuni considerate de instanță agitației electorale. Citez, agitația electorală efectuată ilegală în ziua alegerilor, care a fost adresată unui număr de persoane incontestabil mai mare decât diferența de voturi dintre candidați, atestă faptul că alegerile au fost alterate prin comportamentul candidaților electorali, concluzionează magistrata Berdilo în decizia sa. Decizia a fost imediat criticată de mai mulți experți, care spun că îndemnul la vot nu poate fi egalat cu agitația electorală. Ei mai observă că politicienii au chemat la vot în toate scrutinele precedente. Pavel Pustica a fost șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor. El ne-a spus, până la publicarea deciziei integrale a primei instanțe, că legislația electorală prevede expres doar cazurile care pot duce la excluderea din cursa a unui candidat, nu și cele care duc la nulitatea alegerilor.
Aceste cauze, în mare parte, sunt legate de finanțarea partidelor și campaniilor electorale, de finanțarea de peste hotare, și implicarea cetățenilor străini. Astea sunt câteva cauze exclusive care pot duce la excludere din cursul electoral a unui concurent electoral.
Cât despre anularea alegerilor, e la discreția magistraților să decidă dacă încălcările comise și confirmate de justiție pot servi drept temei pentru a declara nulitatea alegerilor, lucru confirmat și în decizia judecătoarei Berdilo. Președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Glibincea, amintește că la validarea scrutinului prezidențial în 2016, Curtea Constituțională a clarificat condițiile care pot duce la anularea unui scrutin, condiții care, spune Gribincea, par să nu le fi întrunit dosarul examinat de judecătoarea Rodica Berdilo.
Anularea alegerilor poate avea loc numai în cazul în care votarea sau stabilirea rezultatelor voterii a avut loc prin fraudă. A doua condiție, nu orice fraudă în procesul electoral este echivalent cu fraudarea alegerilor, ci doar frauda care de natură să influențeze rezultatul alegerilor. Și trei, cererea de anulare a rezultatelor alegerilor trebuie să fie temeinic motivată. Mă tem că în această cauză aceste trei condiții stabilite de Curtea Constituțională nu au fost prezente.
Primarul ales al Chișinăului, Andrei Năstase, a înaintat dimineața un apel preliminar instanței superioare. Năstase a calificat decizia primei instanțe drept, citez, uzurparea puterii în stat. Candidatul socialiștilor, Ion Ceban, a declarat și el că va contesta la Curtea de Apel decizia, despre care a spus că e incorrectă și cu un substrat politic profund. Curtea de Apel, de acum încolo, va avea la dispoziție 3 zile pentru a lua o decizie, după care reclamantul, dacă nu va fi de acord cu ea, o va putea contesta la Curtea Supremă de Justiție. Dacă una din instanțele ierarhic superioare va anula decizia din 19 iunie a judecătoriei Chișinău, Năstase va fi investit în funcție. Dacă însă decizia de anulare a scrutinului va fi menținută, experții spun că se va proceda la numirea unui primar interimar și asta pentru că alegerile repetate nu mai pot fi organizate, întrucât a rămas mai puțin de un an până la alegerile locale ordinare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ambasada Statelor Unite la Chișinău a dat o declarație tranșantă în care atrage atenția că invalidarea alegerilor pentru funcția de primar al capitale, neașteptată și netransparentă, riscă să, citez, erodeze și mai mult încrederea moldovenilor în procesul democratic. La Bruxelles, Partidul Popular European a dat o declarație în care se afirmă cartelul Plahotniuc-Dodon le-a furat cetățenilor Republicii Moldova ultimul lor drept democratic. Partidul Popular European, care are și cea mai puternică fracțiune în Parlamentul European, va discuta joi problema alegerilor de la Chișinău în cadrul Comisiei Parlamentare pentru Afaceri Externe. Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul român Cristian Preda, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe.
Mâine dimineață, Serviciul de Acțiune Externă, Comisia Europeană, vor interveni sub semnul urgenței în legătură cu situația din Republica Moldova și vor fi 2 puncte care vor fi atinse. Primul este legat de anularea inacceptabilă la rezultatul alegerilor de la Chișinău și al doilea punct va fi furtul miliardului. E o chestiune care a rămas în atenția noastră. Există și o întrebare adresată de unul dintre membrii Comisiei de Afaceri Externe, domnul Scholz, în privința investigațiilor făcute pe tema miliardului și această a doua chestiune va fi și ea discutată mâine. Aștept ca toți implicați în dezbaterea, în deliberările despre Republica Moldova să fie prezenți și să spună foarte clar cum văd lucrurile. Decizia luată acum 24 de ore de a anula rezultatele alegerilor vădește foarte clar influența politică asupra justiției și suntem într-o situație aproape incredibilă, e suprarealistă. E un tip de comportament stalinist în care forțele politice controlează justiția. Acum suntem foarte departe de aspirațiile europene și mă întreb ce gândesc de pildă despre aceste chestiuni persoane precum domnul Leancă. Însă a fost prim-ministru, e un om care știe mecanismele europene.
Ce poate face Bruxelles în relația cu Republica Moldova în actuala situație?
Vom vedea mâine dimineață care sunt reacțiile care vin de la Serviciul de Acțiune Externă și de la Comisie. În orice caz, mult discutata chestiunea ajutorului macrofinanciar mi se pare odată mai mult pusă în pericol. Am spus de foarte multe ori, sunt un prieten al Republicii Moldova, îmi doresc ca Republica Moldova să fie ajutată de Uniunea Europeană, îmi doresc ca fonduri europene să vină Moldova, dar aceste fonduri nu pot să meargă în mâinile unor oligari sau să încapă pe mâinile socialiștilor care vor să ducă Republica Moldova către Rusia.
Dar guvernarea de la Chișinău insistă pe ideea că are o relație bună cu UE.
E un paradis pe care nu-l vede nimeni. E un paradis aflat doar în mintea celor care controlează și o parte din presa de la Chișinău. E ridicol.
Europarlamentarul român Cristian Preda, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe, interviul integral de sigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Scriitorul și jurnalistul Vitalie Ciobanu i-a acordat un interviu Magdei Grădinaru de la ziare.com în zilele târgului de carte Bookfest de la București, cu prilejul lansării unui volum la care este coautor. Volumul se intitulează Vin rușii. Vitalie Ciobanu a abordat și problema efectelor dezastruoase ale manipulărilor din media și din spațiul virtual asupra stării de spirit din Republica Moldova. Totul a început, de fapt, cu Ucraina. Cităm, cortina fake news-urilor și realităților alternative ieșite de sub teascurile propagandei rusești camuflează un genocid produs de regimul Putin de circa 4 ani în Ucraina. Să ne amintim, la început Europa și lumea întreagă era anunțată că la Kiev s-a instalat o huntă fascistă. Apoi s-a spus că omuleții verzi sunt gărzi de autoapărare ale localnicilor din Crimea, nici de cum trupe regulate rusești, pe care tot Putin mai târziu, după anexarea peninsulei, le-a devoalat lăudându-se. Vanitatea, iată, i-a fost mai tare decât prudența, lăudându-se că acestea au acționat la ordinul său direct, am încheiat citatul. Analistul crede că forțele democratice ar fi reușit cu Maia Sandu în alegerile prezidențiale din Republica Moldova dacă nu s-ar fi produs un efect atât de devastator al manipulărilor prin media controlate de Plahotniuc și Dodon, dacă diaspora n-ar fi fost obstrucționată la vot și dacă nu s-ar fi folosit desantul electoral din Transnistria. Pe site-ul G4 Media, Cristian Pantazi a găsit o formulă expresivă ca să descrie metoda prin care Partidul Social Democrat a ajuns să demoleze pas cu pas structurile anticorupție și aproape chiar bazele democrației. Cităm, după eșecul usturător de la Ordonanța de Urgență 13, când au provocat cele mai mari proteste din istoria recentă, e vorba de iarna lui 2017, Dragnea și ai lui au schimbat tactica. În loc să arunce broasca în apa fiartă și să riște un salt rapid din oală, au băgat broasca în oala cu apă rece și au fiert-o încetul cu încetul. Broasca a murit fiartă după ce s-a obișnuit treptat cu căldura. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Strategia de recuperare a furtului bancar din 2014 prezentată opiniei publice săptămâna trecută, continuă să stârnească critici și nemulțumiri, după ce opoziția parlamentară și unii analiști au spus că este o fumigenă și o nouă manipulare. Experții Centrului de Politici și Reforme spun că documentul prezintă faptele distorsionat. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Dumitru Alaiba, coordonator de programe la Centru pentru Politici și Reforme.
Domnul Alaiba, rușii spun v-am neugadiș. După ce s-a publicat intenția strategică de a recupera miliardul furat, cât l-au numărat ei, dumneavoastră tot una sunteți nemulțumiți. De ce oare?
Păi, domnul Paru, nu e vorba de ugădiș, e vorba de suspiciunea noastră sau felul în care noi vedem lucrurile ne sugerează o lipsă continuă de sinceritate. Ori, dacă vorbim despre suma identificată, ea este la fel de arbitrară. Deci 10, dar nu deja 3. Pentru că au fost pe cursul la ultimii 2 ani jumate au fost diferite tentative de a revizui faptele și de a diminua de obicei suma care Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova au fost prejudiciați. Acum noi avem un alt element, deja numărăm nu din 2014, numărăm din 2007, dar numărând din 2007 până în 2014, nu doar episodul din 2014 care a fost furtul bancar, așa se întâmplă că noi chiar primim mai puțin ca și rezultat. Logic ar fi mai mult să avem.
Care-i concluzia dumneavoastră? De ce s-au pus în aceeași căciulă două episoade oarecum diferite? Deși autorii spun că ele au o singură sursă și o singură țintă.
Autorii spun, dar sunt mai multe enunțuri decât argumente, pentru că sunt foarte multe, cum spun, statements, dar fără suport logic sau factologic sau ce obțin cifre.
Poate intenționat le ascund ca să nu deturneze ancheta?
Noi luăm la ceea ce știm. Noi nu putem să ghicim motivele din care formulările sunt în felul în care sunt, dar la moment documentul și anumite argumente din document nu sunt convingătoare.
Dumneavoastră ați scos o concluzie că e mai multă politică decât anchetă imparțială. Ce aveți în vedere? Ce politică se vede în această strategie?
Noi vedem cum, deși investigații jurnalistice, naționale, internaționale, noi vedem foarte multe indicii despre faptul că instituții controlate de PD ar fi, cel puțin, ar fi facilitat prin inacțiune atunci când ar trebui să fi fost rolul lor de a acționa pentru a ne proteja sistemul financiar. Aceste instituții nu au funcționat, nu au acționat. Noi vorbim de același CNA, aceeași procuratură, Banca Națională și așa mai departe. Dar astea sunt principalele trei. Dar în același timp, raportul este foarte atent cumva articulat, cum am spus, ca să menționeze toți, în afară de instituțiile și în afară de partidul care le controla cel puțin. Este adevărat că la moment BNM are un, și o simt de acord cu asta, că BNM are un grad mai ridicat de independență. BNM nu este independent, dar comparativ cu 4 ani în urmă, este adevărat că BNM este mai independent. Totuși, noi vorbim de Banca Națională care nu a acționat atunci când ea era obligată prin lege și prin interesul național să acționeze.
Un cetățean conștiincios care a ales deputații ar fi trebuit în toată perioada asta să se aștepte ca Parlamentul, în primul rând, să redreseze lacunele, să astupe găurile prin care s-au strecurat sacii cu bani. Mă refer la acte normative. Dumneavoastră, ce impresie aveți? Legislativul și-a făcut tema, a închis zăgazurile.
Aș spune că aici se face, poate să nu fiu înțeleg corect, eu nu vreau să laud nimic, chiar nu este nimic de laudat. Este adevărat și asta e fapte recunoscute și de Fondul Monetar Internațional și de alți parteneri de dezvoltare că anumite reforme în sistemul bancar se fac. Totuși ele se fac fără o investigare convingătoare și credibilă a crimelor financiare și fără să avem un exercițiu de recuperare adevărat. Pentru că nu se recuperează practic nimic și asta uneori se recunoaște, alteori nu se recunoaște, chiar și de autorități. Deci se fac reforme, dar reforma asta se face pe ruine.
A fost Dumitru Alaiba, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Reforme, intervievat de Vasile Botnaru. Duma de stat de la Moscova a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind statutul limbilor naționalităților, o lege controversată care ar putea avea consecințe mult mai serioase pe lungă durată. Diana Răileanu are detalii.
În vara anului trecut, președintele rus Vladimir Putin declara că, citez, oamenii nu pot fi forțați să învețe o limbă care nu este limba lor maternă, am încheiat citatul. Afirmația a fost făcută la scurt timp după ce mai mulți părinți din Republica Tatarstan, etnici ruși, s-au plâns că în școli limba tătară este predată mai intens decât rusa. Declarația liderului de la Kremlin a provocat proteste în Tatarstan, unde limba tătară este oficială alături de cea rusă. Cu toate acestea, numărul orelor obligatorii de limba tătară a fost redus în școli de la 6 la 2 pe săptămână și numai până în clasa 9. Adoptarea unei legi care să ofere limbii ruse statutul de limbă maternă pe întreg teritoriul Federației nu va face decât să descurajeze, încet, dar sigur, studierea altor limbi decât rusa, crede directorul redacției Tataro-Bashkir a Europei Libere, Rim Gilfanov.
В российской действительности, где русский язык во всем господствует, это означает чистейшую ассимиляцию.
În Federația Rusă, unde limba rusă este dominantă, acest lucru nu înseamnă nimic altceva decât asimilarea celorlalte limbi. Vorbim de un nou val de rusificare, la fel cum s-a întâmplat în perioada țaristă sau în cea sovietică. În prezent, regimul lui Putin nu vrea decât să rezolve în ultimă instanță problema naționalităților în Federația Rusă. Acest lucru nu va însemna decât, pe termen lung, dispariția limbilor naționale, crede Rim Gilfanov. Modificările propuse în prezent de deputații ruși mai prevăd studierea nu obligatorie, ci facultativă a limbilor materne. Reprezentanta Ministerului Educației de la Moscova, Olga Artemenko, declara la Kazan, capitala Republicii Tatarstan, că în prezent autoritățile federale lucrează asupra unei metode adecvate pentru realizarea politicilor lingvistice ale statului, care, potrivit funcționarei, ar trebui să satisfacă necesitățile fiecărei republici în funcție de cerințele părinților și ale elevilor. Tot ea declara anterior că de cunoașterea limbii ruse poate depinde dezvoltarea economică a unei republici, pe când același lucru nu se poate spune de limbile regionale. Ce urmăresc autoritățile ruse prin modificările la legea educației? Rusificarea întregii federații, crede directorul redacției Tataro-Bashkir a Europei Libere, Rim Gilfanov.
Имея в виду, что большинство населения Российской Федерации сейчас очень находится под большим влиянием именно кремлевской пропаганды.
Ținând cont de faptul că majoritatea populației este influențată de propaganda de la Kremlin și foarte multe decizii ale autorităților sunt acceptate tacit, orice opoziție sau nemulțumire este calificată drept un act de extremism. Iată de ce îmi pare că problema nu se referă doar la această lege care se dezbate la moment în Duma de Stat. Vorbim despre un moment de cotitură în istoria țării, când în mod deschis se duce o campanie de rusificare, astfel încât la final, Federația Rusă să nu mai existe ca atare, ca federație, ci să fie creat un stat rigid și unitar, crede Rim Gilfanov. Între timp, mai mulți deputați ruși au declarat, după votul de marți din Duma de Stat, că textul final al legii va suferi modificări fundamentale, iar președintele Comitetului pentru Educație și Știință, Veaceslav Nikonov, a afirmat că va fi prezentată și o listă cu limbile naționale din așa numitele republici etnice din Federația Rusă și care ar trebui să fie studiate obligatoriu în școli. Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Scena politică internațională este dominată în aceste zile de problema migrației. Statele Unite sunt criticate pentru practica discutabilă de a-i lua pe copiii minori de la părinții care au încercat să intre ilegal cu ei în țară. Guvernul de coaliție din Germania riscă să se rupă din cauza controverselor privind înăsprirea regilor privind imigrația. Iar în Europa, mai ales în Europa Centrală, populismul prinde aripi, hrănindu-se din temerile provocate de imigrație. Cum 20 iunie este Ziua Mondială a Refugiaților, Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu Raluca Răducanu, expert în politici europene de la București.
Raportat la ce se întâmplă în mod real cu cei care solicită azil în Europa și în alte părți ale lumii, deoarece migranții nu vin doar spre Europa, zice că ne confruntăm cu toții cu un vid etic. Sunt în momentul acesta aproximativ 68 de milioane de migranți în lume, de migranți care au fost nevoiți să își părăsească țara de origine din cauza conflictelor. Majoritatea vin din Africa subsahariană și din Orientul Mijlociu. Majoritatea au plecat de acolo în urma unor conflicte la care nu au contribuit și au fost mai degrabă folosiți de puteri mai mari. Prin urmare, acum cu toții caută un loc unde să poată trăi. Și atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite până de curând s-au promovat ca fiind teritorii și spații culturale care promovează drepturile omului.
Ziceți până de curând. De ce?
Pentru că Statele Unite tocmai s-au retras din Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, pentru că vedem cu toții disputele care au loc la granița cu Mexicul. Vedem ce se întâmplă în Uniunea Europeană, unde guvernul italian refuză să acorde unei nave care transporta migranți din Africa, deci refuză să acorde dreptul de a acosta, punând în pericol peste 600 de oameni. Vedem un întreg val populist în Uniunea Europeană și aș vrea să menționez aici, pe lângă Italia, Austria, Polonia și Ungaria, care de curând discută despre elaborarea unui pachet de legi prin care ONG-urile care ajută migranții să plătească cu 25% mai multe taxe. Vedem ce se întâmplă inclusiv în Germania, în Bavaria, mai exact.
Dar și migrația în acest timp s-a amplificat mult. Ar fi și ăsta un factor, s-a amplificat, au apărut probleme în țări în care ne-am obișnuit să credem că toată lumea încape și toată lumea trăiește frumos și bine.
De fapt, în 2018, numărul migranților care veneau dinspre Africa și dinspre Orientul Mijlociu în Europa, a scăzut cu aproape o jumătate față de 2017. Iar fenomenul acesta a fost folosit mai degrabă de politicieni populiști decât s-a încercat să se găsească soluții europene la niște probleme regionale foarte mari. Oamenii aceia care au plecat nu au plecat să vină după ajutoare sociale. Ei au plecat pentru că acasă la ei, fie că vorbim de Irak sau de Afganistan sau de Siria, totul este distrus. Prin urmare, au fost nevoiți să caute alte locuri în care să poată trăi. Iar răspunsul pe care l-au primit din partea populiștilor europeni a fost acela că sunt teroriști, că vin să islamizeze Europa. Acesta fiind mesajul care prinde foarte bine la un anumit tip de populație.
Mai există lideri europeni care caută soluții. Soluțiile totuși ar fi unde? Pentru că ziceați mai devreme că politicienii, în loc să caute soluții, au mers pe calea cea mai proastă care se putea.
În Uniunea Europeană, soluțiile sunt la nivelul Consiliului European sau la nivelul Comisiei Europene. Ar trebui să existe o politică integrată față de solicitanții de azil politic. În prezent, fiecare stat are propria politică. Sunt și statele pe care le amintisem, Italia, Austria, Polonia, Ungaria, care cad spre autoritarism, care preferă alte soluții, dar cred că o rezolvare este în instituțiile europene, vorbim de Parlament, Comisie, Consiliu European. Și ar putea pleca de la identificarea soluțiilor pentru oamenii care se află în nevoie și nu de la găsirea unor noi debușeuri electorale pentru alegerile ca care stau să vină peste tot în Uniunea Europeană.
Raluca Răducanu, expert în politice europene de la București. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.